Responsible Event. Nejen o udržitelných eventech s Martinou Kavkovou.
Ahoj, vítám vás z podcastu Responsible Event, který je nejen o udržitelnějších eventech, ale hlavně o výzvách, které před námi stojí, a o nás, o lidech, kteří eventy realizují. Dnes si budeme povídat s Radkou Ondráčkovou z Manifesta. Ahoj, Radko.
Ahoj, Martino, děkuji za pozvání.
Radka je ředitelka komunikace v Manifestu a v urbanistické organizaci Resite. S bohatými zkušenostmi z filmové distribuce, pořádání festivalů a kulturní diplomacie pod hlavičkou Francouzského institutu. Autorka knížky Zanzibar jak vyšitý, příležitostná tvůrkyně slovních značek a pyšná maminka dvou dětí. Radko, prosím tě, prozraď mi, co máš na eventech nejradši?
Já jsem eventy nějak se prolínaly mojí pracovní kariérou už hodně dlouho a velice rozdílné eventy, filmové festivaly, v posledních letech konference Resite. A já asi mám nejradši vidět ty reakce lidí. Vidět vlastně to, jak to, co jsem si představovala, že se stane, že se opravdu děje, že to na ně nějak působí, že si něco odnášejí. A pak mám nejradši ten tvůrčí proces, vymýšlet, jak je překvapit, jak to vymyslet tak, aby to bylo nějak jiné, aby to na ně udělalo nějaký dojem, aby je to nějak zasáhlo a aby to, co si od toho eventu slibujeme, což může být třeba v případě Resite nějaká změna přemýšlení o tom, jak navrhovat města, o tom, jak změnit životní styl, o tom, jak spolupracovat, tak aby se tam ta změna udála, abychom k tomu vytvořili půdu, že lidé spolu začnou komunikovat, i když jsou z nějakých skupin, které spolu tak úplně běžně nemluví, a nebo že se nechají ovlivnit nějakou praxí ze zahraničí a přestanou si říkat, že to by tady u nás fungovat nemohlo. A k tomu může opravdu napomoct to kreativní prostředí, které vytvoříme, a nějaká vlastně scéna, kterou jim tam umožníme. Nějaká půda pro to, aby se mohli poznávat, interagovat spolu a něco si vyměnit a něco si odnést.
Děkuji moc za odpověď. A mě zajímá, jak vypadá tvůj tvůrčí proces.
Ten se dá těžko popsat, ale je to něco, čeho se nedá vlastně zbavit. Jakmile mám v hlavě nějaké zadání, a to může být buď jak něco pojmenovat, jak něco uchopit, jak něco vizualizovat, tak já si to potom nosím všude, kam chodím, a vlastně mi to tak nějak na pozadí běží v hlavě a vlastně jakýkoliv podnět mě může posunout někam dál a může to být něco úplně náhodného, co vidím z okna tramvaje, nebo nějaké slůvko, které zahlednu někde na nějaké reklamě, nebo nějaký vizuální podnět, který se ke mně dostane na obrazovce mobilu. A s něčím se to spojí a posune mě to dál. Když vymýšlím, když opravdu sedím třeba nad zadáním nějakých slovních značek, tak na to mám docela obsáhlou metodu a různé jako techniky, které probírám, které i obsahují ten moment náhody. A je to vlastně něco, co mě úplně pohlcuje, ale zároveň jako nabíjí a strašně baví.
Mě by zajímalo, protože jsem taky vlastně tvůrce eventových jako konceptů. A ty jsi vlastně hezky shrnula ten způsob, jak se ten tvůrčí proces jako probíhá u mě. A používáš takovou tu techniku, večer před spaním požádám, že bych to potřebovala dořešit nebo objevit novou příležitost, a ráno se to bez prše stane?
Takhle úplně, že bych si to dopředu naplánovala, to ne, ale někdy právě, aby ten kreativní proces nemohl trvat věčně, tak si sama stanovím prostě termín, dokdy musím přijít s třemi nosnými nápady, které pak třeba probírám dál s dalšími lidmi nebo z nich vybíráme. A nebo se snažím dosáhnout takového průniku nějaké formy a sdělení, která už prostě jako vlastně těžko lze někam posunout dál, jako ideálně prostě najdu to jedno ideální slovo, kde je všechno obsaženo a má jako mnoho rovin, a to samozřejmě je hrozně těžký kolikrát, ale mám jako nějaké pomocníky na to, řekněme. Můžu se inspirovat jako v různých disciplínách a právě potřebuju ty podněty dostávat, takže to, kde se inspiruju, vlastně je rozhodně umění, chodím na výstavy, když to jde, inspiruju se ve filmech, v knížkách, mám i takové nějaké metodické nástroje, trigger cards, kde vlastně člověk dostává sérii takových otázek, které ho můžou vždycky jakoby přivést na nový úhel pohledu a tak. A jsem obklopená kolegy, kteří vlastně, s kterými se skvěle pracuje a takové to kreativní podhoubí tam nějak tak přirozeně do toho našeho týmu patří. Takže to je vlastně jakoby požehnání být v takovýchto podmínkách, kde se to žádá, kde se to cení. A za to jsem vděčná, že mám takovou příležitost.
A ještě bych se zeptala na tvorbu eventového konceptu. Zmiňovala jsi Recite, což je krásná, velká akce, podle mě s velkým potenciálem dopadu i dosahu. Stane se to, že vytvoříte koncept, ty třeba neseš tu myšlenku a s kolegama ho dotvoříte a řeknete si, tak je 2 měsíce do konference a my máme konec, tohle je náš koncept. A nebo ten tvůrčí proces běží až do toho posledního dne?
Možná bychom měli říct, co je Recite pro někoho, kdo Recite nikdy neabsolvoval. Recite je platforma, která se zabývá urbanismem, zlepšováním prostředí měst a snaží se propojovat lidi z různých zemí a světadílů, kteří v tomhle mají obrovskou zkušenost a jsou nositeli dobré praxe v oblasti architektury, navrhování měst, zelených technologií. A můžou vlastně být i z řad politiků, z řad toho kreativního průmyslu, architekti, designéři, ale i z řad neziskovek, takže jsou to různé asociace nebo spolky, které se snaží vylepšit něco opravdu konkrétního. A pak je to soukromý sektor, který to pak třeba staví a který taky musí být otevřený nějaké dobré praxi. A Recite v Praze od roku 2012 pořádal vždy takovéto velké výroční akce pro třeba 1200 účastníků a 50 speakerů, těch opravdu zvučných jmen. A cílem bylo vlastně prolamovat bariéry mezi těmi různými skupinami zájmovými a ten dialog utvářet a snažit se, aby ta změna se opravdu propsala do nějaké praxe a do toho, jak se o těch věcech přemýšlí. Myslím si, že jeden z dopadů je i ten, že teďka v Praze běžně zažíváme mezinárodní architektonické soutěže na velké projekty, což v tom roce 2012, když Martin Berry Recite založil, rozhodně nebyla běžná norma. A Recite vždy se plánuje celý rok a moje role rozhodně nebyla kurátorská, pokud je o ten odborný program, ale moje role byla ta, abychom ten přece jenom možná odtažitou agendu pro běžného uživatele a návštěvníka byli schopni představit a komunikovat tak, aby to bylo přístupné a srozumitelné. A vždycky jsme pracovali na jednom nosném tématu. Ty konference tím, že jsou mezinárodní, tak vždy měly anglickojazyčný název, takže jsme měli jednu věnovanou bydlení, která se jmenovala Accommodate a pak jsme měli jinou, která se věnovala regeneraci, takže ta byla Regenerate, ale snažili jsme se vlastně vytvářet takovou tu sérii a v podstatě ta příprava je tak dlouhá, že to, co bude to nosné téma, už muselo být definováno alespoň půl roku dopředu, aby lidé, kteří se chystali dát si to do diáře a přijet do Prahy, aby vlastně měli představu, co se doví. A nejezdili jsem jenom jako návštěvníci nebo lidé z profese, ale jezdili vždy do Prahy i novináři. A to z Londýna a z jiných zemí, protože ten obsah byl tak hodnotný a tak vlastně vizionářský, že si vždycky odvážili spoustu inspirace. A já nechci mluvit v minulém čase, protože recite.org minimálně v tuhletu dobu funguje jako platforma, kde najdete spoustu inspirace v té digitální podobě, prostřednictvím videí, prostřednictvím podcastů Design and the City. A Recite určitě má ještě plány, ale zároveň nás těší, že vlastně spoustu toho, co jsme tady prosazovali, jak k věcem přistupovat a jak o nich přemýšlet, že začínáme pozorovat, že se to prostě děje a že se to stává běžnou praxí a to je dobře.
A pokud by někdo měl záměr, podobný jako máte vy, a chtěl by, aby se také něco stalo po tom, co udělá konferenci, nějaký festival nebo možná výstavu, doporučila bys mu, na co by neměl jako zapomínat, aby ty sdělení, které vlastně jsou pro vás jako zásadní a to call to action, jako které chcete, aby na tom eventu jako zaznělo, aby se potom dostalo i do běžného života. Je tam nějaký trik nebo něco, co si říkáš, jo, tohle nám funguje?
Jako u nás to byla asi nějaká cesta, jak si tyhle ty věci uvědomit. A vlastně zjistili jsme postupem času, že jedna věc je přitáhnout relevantní publikum, které opravdu může věci nějak prosazovat a má vliv na rozhodování, ale že vlastně stejně důležité je, jaká interakce a jaké vazby nastanou mezi těmi vystupujícími. A že tam kolikrát vzniká taková chemie a navazují se tam vztahy, které opravdu přetrvávají do dalších let a na základě kterých vznikají spolupráce a nosné projekty. A asi je opravdu důležité myslet na ty interakce, dělat pro ně příležitost, otevírat pro ně příležitost a myslet na to, co se stane s tím eventem a jak vlastně lidé mohou jeho obsah sdílet a vracet se k němu i poté, co ta akce skončí. Takže nevytvářet to jenom pro tu danou skupinu, která se toho zúčastní na nějakém místě mezi nějakými zdmi, ale myslet na to, jak to dostat mimo ty zdi.
To je vlastně proměna eventového paradigmatu, které žijeme v posledních, řekl bych, jako 5-6 letech a covid to celé jenom akceleroval a vlastně urychlil. A samozřejmě digitalizace a sociální média a další jako oblíbená onlineová média, ty vlastně umožňují, aby jsme ten obsah, který na eventu vlastně dáme dohromady, obvykle s velkým týmem, to je důležité posluchačům říct, že za takovou konferenci, kterou děláte vy, nebo za některými akcemi, které děláme my, je velký vlastně tým, který zodpovídá a kurátoruje ten obsah a snaží se, aby ten obsah měl co největší dopad. A velmi často výzvou komunikačního týmu je, aby měl i dosah. Ty jsi jako zmiňovala, že vlastně Resite setkání nebo výroční setkání anoncujete už 6 měsíců dopředu. To je super, to slyším hrozně ráda, protože to je to, co často našim klientům říkáme, že to je to minimum, jako kdyby měli začít komunikovat, že ten event bude. Mohla bych se tě zeptat, nebo prozradila bys nám, jak vypadají fáze vlastně zvacího procesu nebo upozorňování na to, hello, jsme tady, setkáme se za 6 měsíců.
Tak asi takové ty standardní jsou, že musíme lidem říct save the date, takže musíme začít tím, aby si to dali do diáře. A tam už potom záleží, jak veliké ten event má jméno. Prostě některé akce jsou takové ty, co si prostě nenecháte ujít, protože už jste o tom, protože už si o tom slyšela, nebo jiní lidi už ti o tom řekli, že bys tam neměla chybět. A pokud si ten event to jméno buduje, tak musí zaujmout programem, takže tam potom záleží, čím dřív jsem schopná říct, proč by tam ten návštěvník měl jít, tak tím je větší šance, že ty lidi přitáhnu včas. To je asi ta základní rada.
Já jsem mám takovou osobní jako zkušenost, která už je teda hodně jako dávná. Ještě když jsem organizovala třeba velké přednášky nebo koncerty a festivaly, tak jsem měla takový měřítko, že jsem se vlastně jako dívala, že podle toho, když jsme začali jako komunikovat, tak podle toho jsem v publiku viděla partičky, dvojice nebo jednotlivce. Jakože vlastně, když jsme začali komunikovat těch 4, jako u koncertů, třeba 4 měsíce jako předtím, tak nám přišla partička. Nebo bylo vidět, že v tom jsou taky ostrůvky partičkový pod tím pódiem, že jo. A když jsme začali komunikovat, že se nám třeba podařilo zabukovat na poslední chvíli nějaký velký jméno, který jsme hrozně chtěli a šli jsme do toho risku, tak to byly spíš jako jednotlivci a dvojice.
To je zajímavý.
Jako je to vlastně, možná je to, že až se potkáme třeba za rok na nějakém eventu, tak já bych se tě ráda zeptala, jestli jsi z toho všimla třeba, že to tak funguje i u vás, ať už jako na Resite konferenci, můžu tomu říkat konference, nebo v Manifesto Marketu. A možná teď krátce, možná dlouze uvidíme. Bych se tě ráda zeptala vlastně na Manifesto Market, jak to celé začalo? Jak se stalo, že se v Praze na Florenci objevilo Manifesto Market?
Ono to z Resite souvisí, protože ta první myšlenka opravdu vykrystalizovala u takového sdíleného stolu v naší malé kanceláři Resite a Manifesto začalo vznikat opravdu jako na pozadí tady té zkušenosti s tím urbanistickým přemýšlením. A řekli jsme si, tak pojďme něco zkusit zrealizovat, pojďme proměnit nějaké místo a přitáhnout lidi někam, kam by je dřív nenapadlo jít. Manifesto na Florenci vzniklo vlastně nejprve z nějakého návrhu který se vytvořil ve studentské soutěži a to zadání bylo, tak máte 5 kontejnerů a teďka vytvořte nějaké místo, kam lidi budou mít důvod chodit. Ten návrh se asi 40krát přepracoval a teprve posléze vlastně jsme začali přemýšlet nad nějakým business modelem, aby to bylo soběstačné a udržitelné a nějakou dobu to vydrželo. A měli jsme možnost vybrat si i z několika lokalit a takový trojuhelník vklíněný mezi magistrálu, otevřenou konstrukční jámu, kde probíhaly archeologické vykopávky a vlastně neobydlenou ulici, která měla za zády nádraží na Florenci a po levé ruce Masaryčku, tak ten se ukázal, tento trojuhelník, jako nejpříhodnější místo, protože to byla taková díra, která je ale obklopená vlastně dopravně velice dobře obslouženými uzly a vlastně pěší vzdálenosti od úplného samotného centra Prahy. A manifesto na Florenci jsme otevřeli 8. června roku 2018. Ten návrh skutečně vypracovali studentky architektury, tehdy vlastně končící, které se umístily na druhém místě v té studentské soutěži, takže dostali tyhle ty mladé holky architektky příležitost mít realizovaný projekt, což myslím, že bylo taky krásné gesto. A vzniklo jako takový kontejnerový projekt, který zahrnoval 27 kontejnerů, v nich asi 24 restaurací. A vlastně od první chvíle ta samotná stavba mimochodem trvala pouhých 8 dní od toho opravdu vybydleného, zaneřáděného pozemku, protože jsme tam natáhli koberec, nebyl červený, byl tyrkysový a přivítali první hosty, tak uběhlo 8 dní pouze. A vlastně já si vzpomínám, jak jsem mluvila o tom, že mě nejvíce baví ty reakce lidí, tak já si do dneška opravdu jasně vzpomínám na ty nejsilnější reakce, které jsem tam slyšela. A ty byly: je, to vypadá, jako by to tady bylo od jak živa. Ačkoliv vlastně, když jsme chodili s těmi plány za různými jako lidmi, kteří buď nám museli nějak k tomu přispět, nebo nás pustit na ten pozemek, tak vlastně ta reakce bývala v rovině: no ale teď je tady magistrála, no ale vždyť tady jezdí náklaďáky a je tady ta stavba, to jako z gastronomii asi nejde dohromady, jo? Že tam byla taková ta nedůvěra a vlastně vypadalo to jako velmi bláznivý nápad. A neuběhly 2 měsíce a vyšli jsme na poslední stránce cestovatelské sekce The New York Times, kde byla půlstránková recenze o tom městečku, které obepíná celý svět. A to mě vlastně obrovsky nabilo to všechny ty restauratéry, kteří tam s námi byli a kteří možná taky měli pochybnosti, proč je taháme do takového projektu v nějakých kontejnerech, který ještě k tomu je cashless a neplatí se tam hotovými penězi, a to byla taková třešinka, to mě obrovsky potěšilo.
Já se pamatuju na první návštěvu, kdy jsem měla pocit, já zrovna taky to místo na Florenci nemám moc ráda, jsem tam chodila dřív jako do práce, že jsme měli v Holešovicích kancelář a tradičně, než jsem třeba z metra jako došla, teda na druhou stranu směrem ke Karlínu, tak jsem byla úplně vyčerpaná. Jakože úplně jsem měla pocit, že musím vypít jako sklenici jako vody s cukrem, abych se jako nastartovala. A pamatuju si, když jsem tam poprvé jako přišla k vám, tak jsem měla pocit, jako kdybych jako promáčkla takovou jako bublinu jako z vody a vstoupila do úplně jiného světa, než si pamatuju na Florenci. A jako strašně se mi tam líbilo. Říkala jsem si jako wow. A když jsem ještě viděla cedulku šetříme vodu, nebo nějak jako podobně, tak jsem si říkala, o, tak to je moje místo. To je tady na tomhle místě lidi přemýšlí podobně jako já. Takže fakt ještě jednou velká gratulace k tomu, co se vám povedlo.
Děkuju. A tady vlastně se dá zmínit, že to přemýšlení o udržitelnosti v podstatě bylo součástí veškerého procesu navrhování a designu, a to nejenom manifesta Florence, ale každého dalšího projektu, který jsme udělali. A to možná si můžeme říct, protože tam je jedna rovina toho provozu, ale pak druhá rovina je vůbec jako to někam to přinést, instalovat a s tím vědomím, že je to dočasné. My jsme si v podstatě proto vybrali možnost takových jako modulárních jednotek, které se dají instalovat a zase odvést a znovu použít. To pro nás bylo vlastně zásadní. Začali jsme spolupracovat s Nano Energies, abychom vlastně odebírali energii, která je udržitelně vyrobená, nebo vyrobená, pochází z obnovitelných zdrojů. a postupně jsme zaváděli do toho provozu nějaká vylepšení, to znamená, že sice jsme nikdy nedovolili plasty a to, jak je teďka ta diskuze o vlastně konci plastu na jednorázové použití, tak té my se nemáme jak účastnit, protože my jsme nikdy s tímto nepracovali, vždycky jsme to vlastně zakázali vůbec jako z provozu, ale postupně jsme zaváděli vlastně nápojové sklo, čímž jsme odbourali obrovské množství i těch kompostovatelných jako výrobků. A na Andělu už se teďka jí z krásných porcelánových talířů a vlastně ty věci k jednorázovému použití už tam nemáme vůbec. A to jsou právě ty kroky, kdy člověk se musí rozhodnout, odhodlat, vymyslet si proto vůbec to produkční zázemí, které potřebuje a provozní zázemí, které potřebuje. Ono je to krásný si vymyslet, chceme mít porcelánové talíře a vyrobit je. S tím ale souvisí, že potřebujete personál, aby je odbavoval, potřebujete je umývat a potřebujete i myslet na to, že ty myčky nespotřebovávají příliš mnoho energie a vody, takže to všechno jsme vlastně vymysleli tak, aby to fungovalo. A samozřejmě je to nejenom s ohledem na to životní prostředí, ale je to zejména s ohledem na ten zákaznický zážitek, protože pokud se snažíme vlastně lákat šéfkuchaře, kteří mají za sebou i jako dobrou kariéru a nějaká ocenění a dělají jako opravdu kvalitní pokrmy z opravdu kvalitních surovin, tak ty si zaslouží, jako aby byly i prezentovány nějak hezky a esteticky. A to se nám, myslím, teď povedlo.
A Radko, zmiňovala jsi zákazníky. Kdo jsou zákazníci Manifesto Marketu?
O tom bychom se mohli bavit, když tam přijdeme v 11.30 dopoledne a úplně jinak bychom se o tom mohli bavit o obědové pauze a úplně jinak, když je 6 večera za polotny si tam stoupne DJ. Já myslím, že se to opravdu stalo místem, kam lidé míří s různými motivacemi v různou denní dobu s různými kamarády, přáteli, rodinou. A to je dobře. I rodiče s malými dětmi, ale zároveň slýchám čím dál častěji, že Manifesto je taková offline seznamka a to je taky dobře, jo? Pokud prostě lidi tam jdou za zážitkem a ještě doufají, že si tam prostě najdou životní lásku. Už jsme tam měli i svatbu. Tak to je strašně fajn. V podstatě vytvořit místo, přetvářet městská místa, být ti placemakeri a vytvářet prostory, kde se lidé můžou setkávat, je vlastně ta celá pointa. A určitě to vidíme tak, že by to místo mělo být inkluzivní, že by mělo přitahovat úplně jako rozličné skupiny lidí. Samozřejmě máme vysledováno, jako co je asi tak ta nejčastější návštěvnická skupina a zhruba tak ty 2/3 se budou pohybovat ve věkovém rozmezí 25 až 44 zhruba, ale na tom zase tolik nezáleží a vlastně mě hrozně baví pozorovat, zvláště když máme takové ty podzimně zimní období a lidé se tam chodí před Vánoci potkat a dát si svařák, takže vlastně tam vidím takové ty mezigenerační skupiny, že tam třeba vodí, já nevím, maminku, babičku, to mě vlastně hrozně baví, když to vidím.
A jaké DNA má váš jako tým, který dokáže tvořit takhle neobvyklá místa?
Tak jedna důležitá věc je placemaking. Chceme přetvářet místo a chceme, aby se nějaký pozitivní vliv promítl do té čtvrti, která nás obklopuje, abychom prostě opravdu přinesli vylepšení. A tady máme opravdu dva jasné příklady, kdy jak na Florenci, tak teď naproti nádraží na Knížecí skutečně byly vysoce zanedbané lokality, obávané lokality, děly se tam věci, i různé jako kriminální fenomény tam probíhaly a takovou to razantní změnou jsme schopni to vlastně velice rychle vyřešit, ačkoliv předtím na to řešení nebylo, nebo nějaké systémové, politické, jakékoliv na to prostě řešení nebylo. To řešení je, že prostě zcela předefinujeme tu lokalitu a dáme jí novou funkci. A to pak sebou tento pozitivní důsledek přinese. A pak je pro nás velice důležitý design. To, abychom to dělali zodpovědně, udržitelně, ohleduplně k životnímu prostředí, ale zároveň, abychom vytvářeli prostředí, kde lidé chtějí trávit čas. Manifesto opravdu je místo, kam lidé jdou s tím, že se nepotřebují rychle najíst a zaplácnout hlad, ale že vlastně tam chtějí zapomenout na to, kolik je hodin a přenést se do jiného prostředí. A to máme také podloženo nějakými studiemi, že vlastně to prostředí samotné a ta atmosféra je to, co tam lidi láká. A to, že je tam nabídka rozličných kuchyní a různých exotických chutí a že můžou toho objevovat a připomínat si třeba svoje jako daleké cesty, a to je samozřejmě taky důležitý důvod. Ale to prostředí hraje obrovskou roli. Snažíme se přinášet zeleň do těch prostor. Kolikrát jsou to opravdu ty městské tepelné ostrovy, kde široko daleko opravdu není ani jeden strom, takže na tom pracujeme taky hodně. Na Andělu jsme třeba postavili, myslím, že 67 metrů čtverečních vertikální zeleně a dalších asi 200 metrů takového pásu podél veřejné komunikace, aby to lépe vypadalo, aby to trochu dýchalo. A to je zajímavé právě pozorovat, že tam, kde máme tu zelenou stěnu, na které rostou bylinky a jahůdky si tam můžete utrhnout, takže tam si lidé podél toho velice rádi sedají, protože ta stěna dýchá a jako je kolem ní takové svěží mikroklima. A opravdu to jako působí, je to opravdu cítit jako na vlastní kůži, že je tam ten vzduch jiný.
Jak moc je pro vás důležitá zákaznická zkušenost? Jak vlastně budujete tu audienci? A případně i s jakými udržitelnými opatřeními se vlastně váš zákazník setká? Ať už těma, které vyloženě vidí, anebo kterých si třeba ani nevšimne, že jste za něj vyřešili.
Já bych řekla, že s tím to všechno stojí a padá. Určitě chceme vytvářet místa, která si lidi budou pamatovat. Ten zapamatovatelný zážitek by měl nějakým způsobem utkvět asi po každé návštěvě. A to znamená, že tam opravdu nestačí říct si, no tak to je místo, kde jsou restaurace a kam se chodí na jídlo. Asi se považujeme jako součást zážitkové ekonomiky. A vlastně to je i podloženo daty, že dneska očekávání lidí, když se rozhodují, jestli půjdou se někam ven najíst, už je velice náročné a chtějí dostat něco navíc. Takže to my se jim snažíme dát tím, jak ta místa vypadají, co tam můžou zažít, co si tam můžou vybrat. A to, že tam propojujeme jídlo a kulturu, zábavu a nějaké další prvky, které to místo oživí a zároveň nějakým způsobem můžou propojovat tu komunitu. Velice často každý týden několikrát se v Manifestu konají hudební akce, máme tam DJ, pořádáme jogu, ty eventy jsou od filmových promítání, letního kina, zimního kina, různých tanečních akcí. Už jsme si toho vyzkoušeli opravdu hodně, i nějaké besedy a konference nebo festivaly o udržitelnosti, konference o inovacích. Takže já bych řekla, že ten vějíř je velice široký. A určitě propojení nějakého zážitku, které doprovází tu kulinářskou zkušenost a možnost ochutnávat, je něco, co by Manifesto mělo odlišovat. A mělo by se to odehrávat v krásně navrženém prostředí, kde se člověk cítí dobře a kde se vlastně i snažíme vytvářet to prostředí různorodé, tak aby si lidé našli pohodlný prostor podle toho, jestli přišli jenom v páru, nebo jestli jich přišla celá skupina.
Vím, že jste teď aktuálně, máte nový report vaší vlastně udržitelné strategie, nebo řekla bych spíš, máte report udržitelnosti samotného Manifesto Marketu. Vyzdílela by si se mnou něco, co tě v tom reportu skutečně jako zaujalo, co tě překvapilo?
Já bych možná ještě na úvod k tomuto tématu řekla, že vytvořit si takovou zprávu nebo takový jako svůj vlastní posudek, jak si stojíme s těmi opatřeními, je velice náročný a dlouhý proces, který v podstatě spočívá především ve sbírání statistik a dat. To bych jenom chtěla předeslat každému, kdo si myslí, že si to tak jako nechá někde spočítat a že do týdne to bude vědět, tak nebude. Je to velice krkolomná a taková zdlouhavá cesta k tomu vůbec jako pozbírat relevantní data, úplná data a těch dat dostatek, aby se z nich dali dělat nějaké závěry. Takže my jsme se zaměřili na ten náš provoz, vynechali jsme ten proces konstrukce, ale zaměřili jsme se na provoz a zaměřili jsme se na rok 2021 a snažili jsme se zmapovat vlastně cestu zákazníků k nám, cestu pokrmů k nám a vlastně to, jaké spotřebováváme energie a jakou tedy vytváříme uhlíkovou stopu. Pro mě to poznání je to úplně velmi čerstvé, pro mě samotnou ty výsledky, takže ještě jsem se nestačila s nimi seznámit úplně dopodrobna, ale jedno z těch poznání pro mě bylo to, že to, co já bych očekávala, že jsou naše slabiny a že musíme vlastně hledat nějaká lepší řešení v určitých oblastech, tak je to proto, že to je to, co vidím, to, co je tak nějak napřímo zřejmé, ale ukázalo se, že máme mnohem větší prostor ke zlepšení v těch oblastech, které jsou třeba až jako nějaká subdodavatelská věc, anebo prostě není to tak okaté přímo v tom prostředí. Myslím si, že některá opatření, která jsme zavedli, tak teďka můžeme krásně vyčíslit, jaká velká změna to je. My jsme ku příkladu v manifestu, když začala pandemie, tak jsme začali provozovat sloučenou rozvážku. Takže když si objednáte jídlo, běžně si najdete v aplikaci typ pokrmu, že chcete pizzu, že chcete něco z Asie a tam si vyberete jednu restauraci a holce musíte domluvit se svými spolustolovníky, že dneska budete jíst to nebo ono. Manifesto ale vlastně stojí na tom, že si tam můžete vybrat z nepřeberného množství restaurací jídel a my jsme to nechtěli omezovat na těch rozvážkových platformách. Zároveň každá ta restaurace je vlastně samostatný provoz, takže jsme udělali takový model, kdy jsme schopni do jedné tašky dostat japonské jídlo, rámen, ale taky tady pokrm z Koreje anebo americké barbecue a všechno je to doručeno ke dveřím v jedné tašce za jednu cenu a hlavně za jednu jízdu. Takže nenásobíme tady ty míle. A tady se vlastně ukazuje, jako kolik mil to je, tady z tohoto reportu. A vlastně, že
kilometr.
Ten... No, tak u nás kilometr.
Ne.
Ale že jednak jako to zlepšení pro zákazníka, že nemusí omezovat svůj výběr a zároveň ten dopad ekologický, že se to nějak optimalizuje, vlastně má dva pozitivní přínosy. A to si myslím, že je vlastně skvělý. A toto je model, který zatím nikdo jiný nikde neprovozuje, protože je to přece jenom jeden logistický krok navíc, který jsme museli vlastně taky jako vypilovat a nějak vyladit, aby to fungovalo všechno, pokud možno co nejvíc automaticky. Takže to je vlastně jedno zajímavé poznání. A pak asi, kdybych měla říct, kde máme prostor ke zlepšení, je to takový ten věčný hlavolam, který z materiálu vlastně má tu stopu co nejmenší, pokud se bavíme třeba zrovna o těch obalech pro rozvážku. A v manifestu Anděl už máme vlastně několik projektů, s kterými jsme počítali a postupně je chceme zavádět, jako třeba sběr dešťové vody právě na závlahu různých zelených střech, které tam máme a další opatření. To, že tam máme porcelán, to už bylo jedno veliké zlepšení, takže tady to si myslím, že je jako jasný pokrok. A u manifesta Anděl jako takového je ještě zajímavá jedna věc, kterou jsem nezmínila, že ten celý projekt je postaven na principu reverzibilního designu. A to znamená, že se navrhuje s myšlenkou na to, že se zboří. A už v tom původním návrhu musí být jasné, co se s těmi materiály stane a musí být využity tak, aby se dali znovu použít. To je takový princip. A na Anděl, když přijdete, tak minimálně polovina té výbavy, kterou tam vidíte, už byla použitá dříve v manifestu Smíchov vedle Národního domu, takže už tam má vlastně svůj druhý život. Ať už je to osvětlení, část materiálu na podlahách, fasády, polovina těch kontejnerů nebo ještě více. A to je třeba princip, který je pro nás důležitý, pakliže děláme takto krátko nebo střednědobé projekty.
My se vlastně pohybujeme ve stejném jako prostoru, akorát my častěji stavíme ještě jako stavby, které jsou vlastně na kratší dobu užití než vy. A vlastně jsou tam přesně podobné jako principy, že pokud používáme deskové materiály, tak je ideálně zachováváme v rozměru, ve kterém je nakupujeme, montujeme je tak, aby jsme je mohli demontovat. Snažíme se vědět, jakože použijeme, že zda jsme je schopni použít ještě jednou za rok nebo za dva, jak dlouho nám vydrží v provozu, kdyby se stavby opakovaly. A je to vlastně strašně objevitelská jako cesta, jak vlastně skutečně cenit každý ten kousek toho materiálu a dát mu šanci a prodloužit mu ten život v dalších, jako v nějakém jiném třeba klidně i prostředí. Nám takhle z jedné festivalové instalace doteď jako vlastně z OSB desek jako stojí, už 5 let slouží nábytek v jedné škole. A my jsme si říkali jako super, a vždycky, když tam přijdu, tak si říkáme, že to mělo smysl dát si s tím tu práci, práce s tím, nastavovat jako vlastně kolegům i těm architektům trošku jiný to herní pole. A má to smysl. Jsem hrozně ráda, že slyším z vaší jako nebo z tvojí strany takový to hluboký přesvědčení, že to jde a že můžeme jít touhle cestou.
A můžeme inspirovat. Tady my vidíme možnost uplatnit určitý vliv, protože přece jenom komunita, která si našla cestu k manifestu a manifestu pro ně jako značka znamená nějakou dobrou pověst. A prostě mají od nás to očekávání, že budeme věci dělat určitým způsobem, tak si myslím, že můžeme využít určitou sílu a vliv. Já jsem vlastně si teď zjišťovala nějaká data, jak jsou na tom čeští spotřebitelé třeba se vztahem ke konzumaci masa versus bezmasé stravy. A ten trend se mění velice rychle. Zhruba o 10% lidí více oproti roku 2020 přiznává, že chce omezovat konzumaci masa ve svém jídelníčku. Takže to je třeba něco, co my můžeme ovlivňovat asi dvojí cestou. Jednak tím, že budeme ukazovat bezmasé pokrmy, které jsou tam v nabídce, a zároveň, že budeme edukovat třeba i komunitu těch restauratérů a nabízet nějakou incentivu. Zároveň každý, kdo v manifestu působí, tak má povinnost mít v jídelníčku nebo v menu bez masa a jídla. A tady si myslím, že ta cesta je taková, aby lidi neměli pocit, že se omezují. Ať to není jako, že já si odpírám maso, ale já si dopřávám ty knedlíky od babičky. To si myslím, že je mnohem úspěšnější cesta, než si lámat hlavu s různými náhražkami, ale vlastně hledat autentická jídla, která se obejdou bez živočišné produkce.
Úplně mi mluví z duše. Já vlastně my v současné době, pokud nám to klient umožní, tak máme vlastně větší polovinu jídla na našich eventech rostlinného jako původu. A vlastně ten přístup, aby nedošlo k tomu zklamání, protože jídlo je na eventech jako velmi důležité, tak vlastně vždycky těm našim caterům říkáme, udělejte maximum, aby ty lidi ochutnali a řekli, je, to jsem ještě nejet, to je zajímavý. Udělejte, co můžete. A klidně při tom sestavování toho menu, to, co jsme si domluvili na začátku, škrtněte, když vám dojde při tom bavení, a při tom objednávání, že to nedává smysl. Pojďme jako dovolme si jako věci měnit. A vlastně reakce na rostlinné pokrmy, které na eventech u nás lidé ochutnávají, je taky zajímavé sledovat. Ne, samozřejmě vždycky všem jako chutnají. Na druhou stranu právě dostáváme tu zpětnou vazbu, to by mě vlastně nenapadlo. Jo, že to může být bez masa. A já si vždycky říkám, když jeden pokrm, jeden z návštěvníků našich eventů jako prostě nebude masový ten týden, tak my slavíme úspěch, jakože jít po malých jako krocích, a to myslím, že, nebo já to tak jako vnímám, nevím, jestli to tak je, že to máte vlastně podobně, ty lidi inspirovat ke změně návyků právě tou zážitkovou cestou, ne tím hrozením, ale tohletou sympatickou. Já možná ještě, protože nás poslouchají hodně posluchači, kteří organizují firmní akce, ráda bych se zeptala, je manifesto prostředí pro firmní eventy?
Určitě je. Buď jako celek, ale mnohem spíše a častěji se tam dají vlastně vyhradit zóny v rámci toho celého velkého prostoru, naše kulturní zóna, terasa, a děje se to, firmy manifesto využívají pro různé večírky, setkání, večeře, focení. Měli jsme tam dokonce svatbu. A mnohem snazší cesta je opravdu jako vyhradit si tam tu svou zónu než Manifesto jako celek, i když i to se už jako konalo, ale to pak je přece jenom velice ambiciozní a znamená to poměrně velký zásah do našeho běžného provozu. Co my většinou těm pořadatelům doporučujeme, je to, že v podstatě Manifesto tvoří ta atmosféra, tu atmosféru tvoří lidé, kteří se tam nacházejí, a že vlastně odstranit ten běžný provoz je trošku, jako by si chtěli něco ubrat z toho, co tvoří Manifesto manifestem. Takže máme velice dobrou zkušenost právě se soužitím určité vyhrazené zóny, ale i toho běžného prostoru. Dá se tam dělat hudební program, dají se tam dělat promítání a vlastně je to docela jako široké a bezbřehé v tomhle. A hlavně, co je důležité říct, samozřejmě, že lidé mají i vizuálně spojené Manifesto s tím obrázkem lidí sedících u bazénku, ale rozhodně to není pouze letní prostor. Manifesto funguje po celý rok. Teďka už se blížíme do doby, kdy natáhneme střechu a budeme krásně chráněni proti všem rozmarům počasí a budeme tam i měnit náladu. A toto si myslím, že se nám daří, že opravdu ten přerod v ty podzimní a zimní měsíce je vždycky zase něčím překvapivý a jiný a velice příjemný.